Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Європейський Союз ухвалює санкції проти 157 представників білоруського режиму.
Міністри закордонних справ вирішили, що має бути заборонена в'їзд до Європейського Союзу і замороження активів для людей, які брали безпосередню участь у придушенні протестів 19 грудня та у репресіях проти представників опозиції.
Сербія передала до ЄС відповіді на 2500 питань, що стосуються євроінтеграції країни.
Today is a historic day for Serbia.
Про це ви почуєте у Європейській за кілька хвилин. А зараз Зіновій Фріс з випуском міжнародних новин. Прошу, Зіновію.
Дякую, пані Людмило. Усім добрий вечір. Міністерство закордонних справ України закликає туроператорів інформувати громадян України, які придбали або тільки планують придбати путівки до Єгипту, про рекомендацію відомства утриматися від подорожі до цієї країни і про нестабільну ситуацію в Єгипті. Речник МЗС Олександр Декусаров також заявив.
Що стосується планів евакуації, вже достатньо тривалий час ми аналізуємо цю ситуацію. З огляду на те, що українські туристи, які вже там перебувають, не зверталися до посольства і до МЗС з проханням достроково перервати свій відпочинок, то фактично з категорією туристів трошки інша ситуація.
Станом на ранок понеділка в Єгипті, за даними МЗС України, перебувають до 7 тисяч туристів з України. Президент Янукович вчергове завдав шкоди міжнародному іміджу України та європейській перспективі держави. Так в партії «Батьківщина» розцінюють зрив українською владою візиту Юлії Тимошенко до Брюсселя, де вона мала зустрітися з президентом Європарламенту Єже Бузиком та іншими лідерами Євросоюзу 1-2 лютого. Слідчі ГПУ мотивує заборону виїзду Тимошенко тим, що на вказаний час призначені слідчі дії у справі. Крім того, є оперативні дані про те, що нібито Тимошенко має намір скористатися поїздкою за кордон, щоб залишити Україну і таким чином ухилитися від слідства, йдеться в повідомленні ГПУ. Європейський Союз закликає владу Єгипту до переговорів з опозиціонерами. Про це сьогодні у Брюсселі заявила верховний представник ЄС із закордонних справ Катрін Аштон. Вона також закликала владу Єгипту звільнити всіх ув'язнених і поважати принципи демократії, верховенства права і прав людини. Голова Європейської комісії Жозе Мануель Барозу наголосив на необхідності діалогу в Єгипті. І далі Барозу.
Криза в Єгипті показує, що найкращим способом збереження стабільності є демократія, верховенство закону, дотримання основних прав громадян, вільні і чесні вибори і демократичний плюралізм – найкращий шлях для досягнення стабільності і добробуту.
Тим часом, як заявив сьогодні міжнародний посланець на Близькому Сході Тоні Блер, зміна влади Єгипту неминуча. За останній тиждень наслідок масових виступів із вимогою відставки президента в Єгипті і сутичок з поліцією загинули щонайменше 150 осіб. Глави МЗС країн ЄС ухвалили рішення про запровадження санкцій щодо 158 білоруських чиновників, яким тепер заборонено відвідувати країни Євросоюзу. Також ухвалено рішення про замороження банківських рахунків чиновників, якщо такі виявлять в європейських банках. Чорний список очолили президент Олександр Лукашенко та його старші сини Віктор і Дмитро. Такою є відповідь Брюсселя на придушення масових опозиційних виступів після президентських виборів. І більше про це в європейській свободі за кілька хвилин. Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв заявляє про нові президентські вибори.
Я вношу пропозицію про проведення дострокових виборів президента. Попри те, що цим майже на 2 роки скорочується термін моїх нинішніх повноважень.
Водночас Назарбаєв не уточнив дати голосування. Президент відкинув план з проведення референдуму щодо можливого розширення його повноважень до 2020 року. Таку схему підтримав парламент країни, але Конституційна Рада Казахстану сьогодні постановила, що закон, який передбачає проведення референдуму, є неконституційним. Міністри закордонних справ Європейського Союзу, які сьогодні зустрічалися у Брюсселі, заморозили активи поваленого президента Тунісу Бен Алі та його дружини у відповідь на прохання нової влади Тунісу. Бен Алі усунули від влади 2 тижні тому після масових протестів, внаслідок розгону яких загинули щонайменше 78 осіб. Пані Людмило, це всі новини, з якими я встигаю.
Дякую, дякую. З випуском міжнародних новин був Зіновій Фріс. Ви слухаєте «Європейську свободу». Після брутального придушення протестів проти порушень на президентських виборах у Білорусі 19 грудня та після масових арештів у лавах опозиції, Європейський Союз заборонив в'їзд на свою територію 158 представникам режиму Олександра Лукашенка. Також уряди 27 країн Євросоюзу заморозять активи цих осіб на своїй території. Докладніше про рішення міністрів закордонних справ країн Європейського Союзу повідомляє Марія Щур.
Європа як ніколи була солідарна щодо того, що події у Білорусі заслуговують на санкції, тож всередині блоку із 27 країн обговорювали лише питання про те, проти кого конкретно вони мають бути спрямовані. Міністри закордонних справ вирішили, що це має бути заборона на в'їзд до Європейського Союзу і замороження активів для людей, які брали безпосередню участь у придушенні протестів 19 грудня та у репресіях проти представників опозиції. Очікується, що подібні санкції проти режиму Лукашенка запровадять і Сполучені Штати. Як і очікувалося, цьогорічний список є ширшим, ніж той, який складали у Брюсселі у 2006 році, після того, як і тодішні президентські вибори виявилися далекими від європейських демократичних стандартів. Тоді ЄС зробив нев'язними близько 40 офіційних осіб, включно із президентом Лукашенком. Але пізніше, коли Мінськ почав робити кроки щодо демократизації, ці санкції були скасовані. Після президентських виборів у Білорусі були заарештовані сотні людей, включно із 4 кандидатами на посаду президента. Самі вибори закордонні спостерігачі визнали далекими від демократичних стандартів. У суботу, напередодні засідання міністрів закордонних справ, коли очікувалися їхні рішення щодо санкцій, в Мінську випустили з ув'язнення кількох опозиціонерів, включно із кандидатом на посаду президента Володимиром Неклясовим і дружиною іншого кандидата, журналісткою Іриною Халіб. Її чоловік Андрій Санніков залишається під арештом, та й випущені з в'язниці мають залишатися під домашнім арештом. Очікується, що у рішенні ЄС буде висловлена і нова позиція Євросоюзу щодо Білорусі. У самій Білорусі на новину, яка пролунала лише годину тому, ще не відреагували. Але у своїй інавгураційній промові минулого тижня президент Лукашенко був сповнений рішучо продовжувати йти обраним шляхом.
Ніякі майдани і площі нашому обществу.
Жодні майдани і площі нашому суспільству не загрожують. Безпеку та стабільність у білоруському домі ми збережемо від усяких зазіхань, як ззовні, так і зсередини.
Так і знутрі.
Раніше президент Лукашенко погрожував Європейському Союзу санкціями у відповідь. Марія Щур, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Продовжуємо Європейську свободу. У Страсбурзі завершилася зимова сесія Парламентської асамблеї Ради Європи, на якій лунала критика в бік України за невиконання рішень Страсбурзького суду з прав людини та за неповагу до прав жінок. Також значну увагу парламентарі приділили повазі до прав людини в таких країнах, як Росія та Білорусь. Президентські вибори в останній та критика білоруського керівництва з боку Ради Європи стали темою першого запитання Радіо Свобода до генерального секретаря Ради Європи Турбірна Ягланда. Отже, чи має Рада Європи можливість впливати на політику в Білорусі?
What happened after the elections was totally...
Те, що відбулося після президентських виборів у Білорусі, для нас абсолютно неприйнятно, і ми закликаємо звільнити усіх ув'язнених. У нас є можливість впливати на Білорусь, бо Рада Європи – це для Білорусі ворота в Європу, і їх ніяк не можна обійти. Вибір, який зараз робить Білорусь – це бути чи не бути європейською нацією. Перед виборами могло скластися враження, що в Білорусі є лише один вибір – або бути з Росією, або бути з Євросоюзом. Але це не так. Білорусь може стати або частиною Європи, а частиною Європи є і Росія, або бути ізольованою від європейської родини. Якщо білоруси хочуть бути членами європейської родини, то для цього треба йти торованим шляхом. Білорусь уже приєдналася до однієї нашої конвенції щодо боротьби з корупцією, але її можуть зацікавити й інші. Тож у нас є можливість наблизити Білорусь до Європи, і Білорусі варто себе запитати, чи вона хоче долучитися до цієї загальноєвропейської родини.
Розгін демонстрації та арешти відбувається не лише в Білорусі. Лідери російської опозиції, які брали участь у дозволених демонстраціях у грудні та січні, також були затримані і провели по 15 діб у в'язниці. Чи не є це прямим порушенням стандартів Ради Європи?
Freedom of assembly is a basic human rights.
Свобода зібрань – одне з основних прав людини, і воно не має бути обмежене, якщо, звичайно, демонстрації законні і мирні. Але не чиновники повинні вирішувати, чи можуть люди збиратися чи ні. В принципі, влада може вказати, де слід проводити демонстрації, адже не можна де завгодно. Але потрібно бути дуже акуратним, обмежуючи демонстрації за принципом часу і місця їхнього проведення. Якщо говорити про демонстрації по 31 числам, про які ви говорите, я не бачу жодних проблем ані для безпеки, ані для російського суспільства в цілому. Навпаки, влада могла б продемонструвати, що в Росії є свобода висловлювання, зібрань, і можна збиратися в цьому місці і саме в ці дні.
Генеральний секретар Парламентської асамблеї Ради Європи Турбьорн Ягланд в інтерв'ю Радіо Свобода. В ефірі «Європейська свобода». Прем'єр-міністр Сербії Мірко Цвєткович у Брюсселі вручив комісарові в справах розширення Євросоюзу Штефану Фюлі відповіді на 2500 питань, що стосуються можливостей євроінтеграції Сербії. Президент Європейської ради Герман Ван Ромпей закликав сербську владу продовжити перебудову. З нами на зв'язку кореспондент Радіо Свобода у Сербії Михайло Рамач. Вітаю вас, пане Михайле.
Добрий вечір, пані Людмило.
Пане Михайле, я думаю, наших слухачів цікавить, про які питання йдеться і хто підготував відповіді на ці питання?
Йдеться тут про стандартну анкету, яку повинні заповнити всі, хто хоче стати кандидатом на вступ до Євросоюзу. Звичайно, питання не ідентичні. Вони пристосовані до обставин у кожній країні. Оскільки Сербія – багатонаціональна держава, котра в недалекому минулому брала участь в чотирьох війнах, то від неї, зокрема, вимагали відповіді на питання про становище національних меншин та про відносини з сусідніми країнами. Питаннями були охоплені всі ланки життя – від освіти до прав людини, свободи слова, робочих прав, охорони здоров'я, правової системи, захисту навколишнього середовища тощо. А відповіді готували окремі міністерства та бюро для євроінтеграції, яке вже кілька років діє в рамках уряду. Пропонуємо послухати коротку заяву сербського прем'єра, зроблену у Брюсселі.
I'm very pleased to be here.
Дуже радий, що я сьогодні тут, а зокрема тому, що ми принесли те, що обіцяли. Принесли ми відповіді на поставлені запитання. Це для Сербії важлива, можливо, історична дата, котра також важлива і для інших в регіоні, оскільки ми виступаємо за європейську перспективу усього регіону.
Пане Михайле, чи громадяни Сербії знають, що саме написали урядовці та чи могло населення впливати на зміст відповідей?
Влада отримала анкету на початку грудня. Відповіді готували упродовж 45 робочих днів. У роботі брали участь лише працівники державного апарату, а громадяни все-таки були поінформовані про суть відповідей. А щодо подальшої процедури, пропонуємо послухати знову комісара у справах розширення Євросоюзу Штефана Фюле.
Today is a historic day.
Сьогодні історична дата для Сербії. Підготовка та передача відповідей на запитання є ключовим кроком, який кандидати для вступу до Євросоюзу роблять з метою показати зусилля, які вони доклали для того, щоб стати кандидатами. Найближчим часом ми відправимо до Сербії експертів, котрі на місці перевірять стан справ. До 12 жовтня Європейська комісія має подати щорічну доповідь про поступ Сербії. Отож, немає багато часу, але якщо взяти до уваги адміністративні зусилля, які були докладені у підготовці відповідей, упевнений, що матимемо достатньо матеріалу для рішення щодо кандидатури.
European Union.
Герман Ван Ромпей нагадав, що євроінтеграція Сербії обумовлена видачею Гаазькому трибуналу обвинувачених у скоєнні воєнних злочинів. Чи це так, пане Михайле?
Керівники Євросоюзу постійно наполягають на тому, що необхідно заарештувати і видати генерала Ратка Младіча та Горана Хаджича, колишнього лідера самопроголошеної Сербської республіки на території Хорватії. Прокуратура Міжнародного трибуналу для колишньої Югославії упевнена, що вони перебувають саме в Сербії. Белградська поліція сьогодні обшукувала квартиру, в котрій мешкає син Младіча, та допитувала відставного генерала Томіча, котрого підозрюють в тому, що в минулому переховував розшукуваних. Отож, процес євроінтеграції Сербії залежить не лише від змісту шести товстих книг, які голова сербського уряду вручив Штефанові Фюле, але і від ефективності сербських служб безпеки та поліції.
Дякую, кореспондент Радіо Свобода в Білграді Михайло Рамач, про передачу Сербії відповіді на 2500 питань щодо євроінтеграції цієї країни. В ефірі «Європейська свобода» і далі в нашій передачі. Італійські кардіохірурги лікують рівненських дітей з вродженими вадами серця.
Ми шукали, ми хотіли кудись попасти за границю. І приїхали якраз ці італійці і нас забрали на операцію.
В Угорщині судять колишнього партійного функціонера.
Бела Біску є однією з головних фігур, відповідальних за репресії після 1956 року.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Провідні світові видання звернули увагу на деякі труднощі у стосунках влади Януковича в Києві з режимом Кремля. І наголошують, що президент Янукович продовжує наполягати на легітимності своєї боротьби з корупцією та співчуває лідеру опозиції Юлії Тимошенко. Про це та інше в огляді світової преси від Василя Зілгалова.
Так, впливова Wall Street Journal наголошує у своєму європейському числі, що на думку президента Януковича, котру він висловив у швейцарському Давосі на Світовому економічному форумі, Україна відчуває дискримінацію з боку Росії і з боку Європейського Союзу, бо деякі з європейських багатих країн та Росія шукають нові газові обхідні маршрути, намагаючись обійти Україну і Польщу. Газета цитує Януковича, котрий негативно розцінив можливість реалізації Росією проекту газогону «Південний потік» і пояснив, що на нашу думку, це буде дискримінація України з боку Росії та кількох країн Європейського Союзу. Янукович також додав тут, що розширення транзиту газу через Україну було б набагато дешевшим і більш безпечним. Wall Street Journal також повідомила, що у цьому році вірогідне створення своєрідного енергетичного об'єднання щодо енергетичного майбутнього Європи, у яке на запрошення Януковича увійдуть такі країни, як Туреччина, Азербайджан, Польща і Франція. Газета також зауважила, що Росія тут відсутня. Видання також наголошує, що у Давосі відчувалася сильна ізольованість України від Європи та Росії. Американська «Вашингтон-Пост» оприлюднила великий шмат інтерв'ю з президентом Януковичем у швейцарському Давосі, з якого випливає, що глава України наполягає на дотриманні європейської стратегії Києва, що могло б втілитися у вступі України до Європейського Союзу і зміцнення стратегічних стосунків з Росією та Сполученими Штатами Америки. Глава української держави також запевнив американську газету у тому, що боротьба проти широкомасштабної корупції в Україні набирає тотальних масштабів, незалежно від партійної приналежності. Президент навів тут якості підтверджує чого прикладу арешт його радника, колишнього глави парламенту Кримської автономії Анатолія Гриценка. Янукович і далі наполягає тут на правомірності продовження кримінальної справи проти Тимошенко і додає, що я дуже хотів би побачити, як пані Тимошенко доведе, що вона невинна, якщо вона невинна. Польська Річпосполіта цитує главу українського уряду Миколу Азарова, котрий вказує на висновки аудиту діяльності уряду Тимошенко, за наслідками якого нібито зловживання влади Юлії Тимошенко сягає 12 мільярдів доларів США. Сторона колишнього прем'єра не стомлюється заявляти, що все це є намаганнями влади посилювати політичні переслідування опозиції. У західній пресі також не оминули можливості порівняти нещодавні кольорові революції в Грузії, Україні та Киргизстані з тими, що відбуваються в Тунісі та Єгипті. Так, австрійська Діпресе вважає, що критерієм успішності цих революцій є незворотність демократичних перетворень. І тут найгірше виглядає український помаранчевий самодемонтаж, коли українські вожді не лише втратили свою популярність в народі, але ці колишні революційні вожді демонтували їхню власну революцію і вторували шлях для повернення старих контрреволюційних структур влади. У статті ставиться діагноз українським політикам 2004-2010 років як пануванню розсварених, сумнівних і продажних демократів України. Таким були деякі теми світових газет на початку тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо європейську свободу. Минулого тижня відомі італійські кардіохірурги оглянули у Рівненській обласній дитячій лікарні маленьких пацієнтів з вродженими вадами серця. Тут завершують підсумкове лікування двох рівненських дітлахів із чотирьох, успішно прооперованих у містах Брешія і Таорміна, що на Сицилії. Так розпочалася практична співпраця українських та італійських лікарів. Про це розповідає Валентина Одарченко.
На Рівненщині зареєстровано більше тисячі дітей з вадами серця. Термінових і складних операцій потребують не всі. Іванкові з Березнівського району така операція була конче необхідна, розповідає його мама Світлана Сичик.
Першу операцію нам зробили в Києві, одразу після родом було йому 8 днів. Другу в рік і в 3 місяці. Вже дитині було 11 років, треба було робити радикальну операцію.
Але дитина мала супутню патологію. Коли батьки звернулися повторно до клініки для того, щоб провести корекцію, ризик втратити хлопчика був надто високим, і батьки відстрочили оперативне втручання, розповідає обласний дитячий кардіолог, медичний координатор благодійного проекту МЕЛО Оксана Лозова.
В силу важкості патології вони мусили до нас регулярно звертатися для проведення систематичних курсів лікування. Практично це дитя до періоду корекції вади все життя було на медичних препаратах.
Тож Іванко отримав заключення клініки про те, що він потребує оперативного лікування за кордоном, розповідає мама.
Ми шукали, ми хотіли кудись попасти за границю і приїхали якраз ці італійці і нас забрали на операцію.
За щасливими для Іванка і ще багатьох маленьких пацієнтів обставинами, італійські медики запропонували безкоштовну допомогу українцям ще 2 роки тому, а минулого року провели відбір дітей, котрим була необхідна першочергова допомога. Фінансування забезпечила італійська лабораторія співпраці та розвитку Лікос Онлус. Операція була надскладною. В операційній одночасно перебували 16 медиків. З дозволу батьків проводили відеозйомку, котра нині стала навчальним фільмом. Перше, що сказав до мами хлопчик, отямившись у реанімації і подивившись на свої руки, дивись, вони порожевіли. Ті, хто знали Іванка раніше, не впізнають його у жвавому, рухливому хлопчикові, котрий любить пірнати і ганяти м'яча. В українських кардіохірургів також є чому повчитися. Однак надсучасні медичні технології, котрі просувають лікаря ближче до успішних операцій, в силу фінансових та соціальних обставин в Україні поки що відстають від середньоєвропейських, вважає директор кардіоцентру Карнело Міньйоза. До Італії потраплятимуть проблемні діти, котрих в Україні або прооперували невчасно, або бояться оперувати через супутні вади здоров'я, або вони мають скрутне соціальне і матеріальне становище, адже їм необхідні високотехнологічні допомога і реабілітація, каже президент лабораторії співпраці та розвитку Лікос Онлус Алесандро Калі.
У нас склалося враження, що в Україні кардіохірургічна допомога є досить централізованою, потужний центр і прогалини у його зв'язку з периферією та областями. І ми подумаємо спільно з рівненськими партнерами, як організувати роботу, щоб поліпшити ситуацію на місці.
Проєкту МЕЛО має кілька складових – пластична, опікова і кардіохірургія. Окрім рівнян, італійці співпрацюють зі столичним Охматдитом, Львівським нейропсихіатричним дитячим диспансером, Дніпропетровською міською дитячою клінічною лікарнею. Нині Рівненська обласна дитяча лікарня є одним з основних партнерів сицилійських лікарів з різних напрямів, у тому числі неонатології, онкогематології, нейропсихіатрії. Налагоджений обмін досвідом і стажування українців в Італії. Студентів і молодих фахівців навчають італійської мови удома, а тоді запрошують на стажування. Розвиток інформаційних технологій дозволяє консультуватися щодня, у недалекій перспективі віртуально супроводжувати операції. Більшість із 11 дітей, яких щойно оглянули італійські лікарі, мають складні вроджені серцеві вади. Як повідомив головний лікар Рівненської обласної дитячої лікарні Віталій Бойко, керівники проекту готові профінансувати модернізацію операційної, аби вона відповідала сучасним європейським стандартам. За таких умов кардіохірурги зі світовими іменами погоджуються на місці оперувати дітей з важкими вродженими вадами серця. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівне.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Європейська свобода. Генеральна прокуратура Угорщини вперше в історії цієї країни висунула офіційне обвинувачення проти 90-літнього Бели Біску, міністра внутрішніх справ комуністичного режиму Яноша Кадера. Колишнього партійного функціонера звинувачують у тому, що він публічно применшив злочини комуністичної влади після подій 56-го року в Угорщині, продовжує тему Василь Плоскіна.
Найвищим злетом у кар'єрі Бейле Біску був пост міністра внутрішніх справ Угорської Народної Республіки у 1957-61 роках. А до того часу він працював у якості першого секретаря парткому 13-го району Будапешта і мав репутацію антисталініста. Звісно, якщо послухати його самого. З партійно-номенклатурної обійми Бейло Біску випав у 1980 році, як він зараз стверджує, за критику комуністичного лідера Угорщини Яноша Кадера, що вдався до певних ринкових реформ на селі і в сфері виробництва. Товариш Біску, з ім'ям якого історики пов'язують здійснення масових репресій Угорщині після революції 1956 року, зараз називає цей період великою трагедією рідної країни. І справді, в архівних документах тієї пори, зокрема, фігурують такі цифри: 300 повстанців страчено, 20 тисяч осіб кинули у в'язницю і майже чверть мільйона мирних угорських громадян стали біженцями. Такою виявилася ціна угорців за спробу здобути свободу. Однак Бейло Біску заперечує свою особисту причетність до масових репресій.
Я був міністром внутрішніх справ, а не керівником органів прокуратури. Я був політичним керівником. Принаймні, Янош Кадар мені таку посаду запропонував. Я намагався діяти в рамках цієї посади. На чолі керівника МВС я пропрацював 4,5 роки. За цей час в Україні відновився законний порядок і громадська безпека. Суспільство консолідувалося в містах і на селі. Знову запрацювали підприємства.
Не без гордості заявляє колишній шеф найбільшого на ті часи репресивного апарату комуністичної Угорщини. Проте з Бейлою Біску категорично не згідний Атілла Горват, доцент католицького університету імені Пейтера Пазманя.
Бейло Біску є однією з головних фігур, відповідальних за репресії після 1956 року. В якості міністра внутрішніх справ він особисто керував карним процесом. У багатьох випадках втручався в діяльність судів, кажучи, кому яку міру покарання треба визначити. На його совісті залишається дуже багато смертних вироків.
Стверджує науковець Атілла Горват. Нині Бейло Біску мешкає в престижному районі Убуді і має пенсію 240 тисяч форінтів, приблизно 1230 доларів. Не розкошує, звичайно. Але для порівняння варто звернути увагу на такі цифри. Приміром, середньостатистичний угорець заробляє в період кризи 500-600 доларів на руки, а мінімальна зарплата по країні становить 400 доларів. Днями представник Генпрокуратури Угорщини Габріелла Шкода пояснила, чому цього пенсіонера хочуть притягнути до кримінальної відповідальності.
Звинувачення ґрунтується на публічній заяві Бейло Біску влітку минулого року. В одній з телепередач перед великою глядацькою аудиторією злочини комунізму Біску охарактеризував як незначні. Такий слідчий процес розпочинається в Угорщині вперше.
Якщо прокуратура доведе вину Бейло Біску, йому загрожує до 3 років тюрми. Із липня 2010 року в Угорщині діє нове положення Кримінального кодексу, згідно з яким особи, що заперечують Голокост, а також злочинність соціальних експериментів комунізму, повинні відповідати за усією суворістю нового закону. В Угорщині, де ще не всі забули про жахіття вуличних боїв у повсталому Будапешті восени 1956 року і є живі свідки репресій комуністичної влади, на ухвалення нової поправки до закону старше покоління угорців чекали 21 рік. Саме у 1990 році на пропозицію тодішнього голови Конституційного суду вже Демократичної Угорської Республіки Ласла Шойома відповідний законопроект було відхилено. І це дало можливість багатьом колишнім соратникам Яноша Кадера уникнути кримінальної відповідальності, не боячись приховати своє комуністичне минуле. Наприклад, той же Бейло Біску ще й досі жалкує, що деякі вироки, ухвалені партійно-комуністичним судом півстоліття тому стосовно заарештованих повстанців, видавалися режиму не такими суворими.
Декотрі присуди ми вважали занадто м'якими, звертаючи увагу на те, що визначена міра відповідальності засуджених насправді непропорційна скоєному ними.
Зізнався ветеран кадерівського режиму. Увагу громадськості до особи Бейло Біску привернув скандал навколо створення документального фільму «Злочин і безкарність», автори якого зробили кілька інтерв'ю з пенсіонером, видавши себе за представників неіснуючої комсомольської організації. Родина Біску з обуренням виступила проти демонстрації картини, посилаючись на охорону особистих даних особи. Однак парламентська комісія з питань культури не взяла до відома цей протест, вказуючи на те, що не можна заборонити демонстрацію документального історичного фільму, апелюючи до права на охорону особистих даних громадянина. Тим часом угорська преса нагадує, що не за горами вже й судові слухання у справі заперечення злочинів комунізму над 90-літнім Бейлою Біску. Василь Плоскіна, Радіо Свобода, Будапешт.
Ви слухали «Європейську свободу», її вела Людмила Литовченко. На все добре.